Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հուլիսի 5-ն է Հայաստանի սահմանադրության օրը։ Ինչ լուծումներ է ենթադրում մայր օրենքը երկրում առկա խնդիրների դեպքում։ Մեկնաբանելով ընդդիմության հետ երկխոսության թեման, իշխող խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը պնդել է, թե
ԱԿՄ-ը միայն առաջնորդ ունի, այնտեղ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասերորդ դեպքեր չկա։
Մինչև շաբաթավերջ հայտնի կդառնա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների տեխնասուների կազմը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը անդրադարձել է Կազանի բանակցություններին և քննադատել հարցը ուժով լուծելու մասին Ադրբեջանի հնչեցրած սպառնալիքները։
Սպառնալիքները իրենց բովանդակության կրում են ահագուցական բնում։
Միջազգային զարգացումներ, արվեստ, մշակույթ, բայց նախ Իրինա Հովանեսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը, այս առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել, որտեղ նշված է. Սահմանադրության մեջ արտացոլված է սոցիալական, իրավական ու ժողովրդավարական պետություն կերտելու մեր նպատակադրումը։ Այն կյանքի կոչելու ուղղությամբ մեծ գործ է արվել, բայց պետք է խոստովանենք, որ շատ բան դեռ լիարժեք իրականություն չի դարձել։ Այսօր մենք մեր քայլերով, մեր հետևողականությամբ պետք է կարողանանք նոր թափով խթանել երկրի հետագա ժողովրդավարացումը, ասված է նախագահի ուղերձում։ Միսկի խմբի համանախագահներ Բերնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պոպովը հայտարարել են, որ հունիսի 24-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպմանն առաջընթաց արձանագրվել է, չնայած կողմերին չհաջողվեց Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ վերջնական համաձայնության գալ։ Կազանի հանդիպման արդյունքը ստեղծում է նախադրյալներ, որոնք կողմերը պետք է օգտագործեն սկզբունքների շուրջ հնարավորինս շուտ համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ ԵՀԿ պաշտորական կայքում այսօր տեղադրված հայտարարության մեջ նշում են համանախագահները հավելելով. Առկա տարաձայնությունները չպետք է խանգարեն ընդունել հիմնարար սկզբունքները և անցնել խաղաղ գործընթացի պայմանագրի մշակման փուլին։ Ինչպես մայիսի 26-ին իրենց համատեղ հայտարարության մեջ նշել են նախագահներ Մեդվեդևը, Օբաման և Սարկոզին, հետագա ձգձգումը կասկածի տակ կդնի համաձայնության հասնելու կողմերի հանձնառությունը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նաև տեղեկացրել են, որ ծրագրում են մոտ ժամանակներս խորհրդակցություն անցկացնել Մոսկվայում և այցելել տարածաշրջան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծված չլինելը ցույց է տալիս Հայաստանի ապակառուցողականությունը։ Մենք վստահ ենք, որ ինքնորոշումը չպետք է հակասի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Դա է պահանջում նաև միջազգային իրավունքը, այն պետք է վերականգնվի, հայտարարել է Ալիևը, ելույթ ունելով աշխարհի ադրբեջանցիների երրորդ համագումարի բացման արարողության ժամանակ։ Կրկին պնդելով, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի ներուժը անհամեմատելի է, Ադրբեջանի նախագահը հավելել է. «Մեզ ոգևորում է այն, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները խոսում են ստատուս քվոյի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, ինչը նշանակում է մեր տարածքների հայրենի հողերի վերադարձ», ասել են նա։ Վրաց եկեղեցու առաջնորդ պատրիարք Իլիա II-ը Վրաստանի խորհրդարանին կոչ է արել հետաձգել օրենսդրական այն փոփոխությունների ընդունումը, որոնցով նախատեսվում է իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհել երկրում գործող 5 կրոնական միությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան փոփոխությունները Վրաց խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել էր անցած շաբաթավերջին, սակայն պատրիարք Իլիա II-ը համոզված է, որ անհրաժեշտ է հետաձգել փոփոխությունների երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ վերջնական ընդունումը, քանի որ խնդիրը լրջորեն ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն կա, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանը դեմ է քվյարկել Աբխազիայից և Հարավային Օսեթիայից գաղթած վրաց փախստականների վերադարձի մասին մակում ընդունված բանաձևին։ Բանաձևը մակում ընդունվեց անցած շաբաթ։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանաձեն այսօր հայտարարել է, որ իրենց համար ցավալի է արձանագրել, որ Հայաստանը չի կիսում իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը, մանավանդ որ այդ փաստաթուղթը զուտ հումանիտար բնույթ է կրում, քաղաքական որևէ նպատակ չի հետապնդել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Հայաստանում գտնվող ադրբեջանցի ռազմագերի Ռոման Հուսեյնովին, փոխանցում են ադրբեջանական գործակալությունները։ Հուսեյնովը գերի է վերցվել անցած տարվա օգոստոսի 27-ին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մասնագետները ծանոթացել են նրա առողջական վիճակին, պայմաններին, որոնցում հայկական կողմը պահում է ռազմագերուն։ Ադրբեջանում էլ ներկայում 3 հայ ռազմագերի կա և 5 հոգանոց 1 ընտանիք։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը խոստացել է ավելացնել Աֆղանստանին ցուցաբերվող հումանիտար օգնության ծավալները, բայց միաժամանակ հայտարարել է, որ մինչև 2014 թվականը բրիտանական զորքը կավարտի իր առաքելությունը Աֆղանստանում։ Քեմերոնը Քաբուլում այսօր բանակցում էր Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քազայի հետ։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ Մեծ Բրիտանիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ծրագրում են ռազմական ակադեմիա հիմնել աֆղանական բանակի համար կադրեր պատրաստելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները 38 միլիոն դոլար են նախատեսում այդ ծրագիրն իրականացնելու համար։ Թեհրանի դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայտնի փաստաբան իրավապաշտպան Մոհամադ Ալի Դադղախին, ով մեղադրվում է իսլամիստական ռեժիմը տապալելու փորձ կատարելու մեջ։ Փաստաբանը 2009-ին Իրանի նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստների շահերներ ներկայացնում դատարանում։ Դատարանի որոշմամբ Ալի Դադղախին նաև արգելվել է առաջիկա 10 տարիներին զբաղվել փաստաբանական և ցանկացած բնագավառում գիտական գործունեությամբ։ Նրա նկատմամբ սահմանվել է 300 դոլարի չափով տուգանք տանը արբանյակային ալե հավաք ունենալու համար։ Վրացական գործակալությունների փոխանցման Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի որդին 15-ամյա Էդուարդ Սաակաշվիլին դարձել է Գինեսի ռեկորդակիր iPad-ի վրա անգլերեն տարերով տեքստ հավաքելու արագությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր հուլիսի 5-ն է սահմանադրության տոնը։ Սահմանադրության ընդունման և դրանում փոփոխությունների կատարման հանրակվեները հստակ ցույց տվեցին Հայաստանի ժողովրդի դիրքորոշումը, թե ինչպիսի երկրում է ինքնուզում ապրել։ Սա մեջբերում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձից։ Մայր օրենքն է նախանշում ուղիները, որոնք ընձեռում են տարբեր խոչընդոտներ հաղթահարելու հնարավորություն, արձագանքելով արտահերտ ընտրությունների մասին ընդդիմության պահանջները։ Իշխանությունները պնդում են, թե սահմանադրությունը նման տարբերակ չի ենթադրում։ Միջդեռ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի համոզմամբ հիմնական օրենքը այդ հարցն է կարգավորում։ Սահմանադրագետը նշում է, որ բուն փաստաթուղթը լավն է, բայց իրական կյանքը մղոններով ետ է մնում մայր օրենքից։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Իրավական առումով սահմանադրությունը հնարավորություն տալիս է լուծարել ազգային ժողովն ու անցկացնել արտահերտ ընտրություններ, ասում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, սակայն նա վստահ է, այսօրվա իշխանությունները չեն գնա այդ քայլին։
Իհարկե հնարավոր է ստեղծել նման արհեստական իրավիճակներ, բայց թե ինչու պետք է իշխանությունը դրան գնա, ինձ համար հասկանալի չէ։ Ես վստահ եմ, որ իշխանությունը չի գնա այդ քայլին։
Իշխանություն ընդդիմություն հարաբերությունները բազմազան են դարձել, կարծիքի հայտնում Վարդան Պողոսյանը, եթե մինչև հիմա այդ հարաբերություններում միմյանց ոչնչացնելու խնդիր էր դրված, հիմա երկխոսության փորձեր էլ կան, որոնք նաև արդյունքներ են տվել։ Իբրև օրինակ սահմանադրագետը նշում է այն, որ այսօր արդեն չկան իրենց քաղաքական հայացքների համար դատապարտված անձինք, Վարդան Պողոսյանը նկատի ունի Մարտի 1-յան դեպքերի առնչությամբ դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների, բայց սահմանադրագետը կանխատեսում է առաջիկայում փակուղային իրավիճակ կստեղծվի իշխանության և ընդդիմության շփումներում, պատճառը ընդդիմության դրած արտահերտ ընտրությունների անցկացման պահանջն է։ Ավելի լավ է, կարծում է Պողոսյանը, այս ընթացքն օգտագործվի թեկուզ հերթական, բայց ազատ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։
Եթե այդ ընտրությունները անցկացվելու են անցյալի մեթոդներով, դրանից որևէ արժեք, որևէ օգուտ որևէ մեկը չի ստանալու, այդ թվում նաև ընդդիմությունը։ Իմ կարծիքով հնարավորություն կա, որպեսզի իսկապես օգտագործվի այն ժամանակը, քիչ ժամանակը, որը որ մնում է արդեն հերթական ընտրությունների անցկացմանը, և որոշակի քաղաքական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն հենց ազատ արդար ընտրությունների անցկացման մեխանիզմների շուրջ, այլ ոչ թե ժամկետների շուրջ։
Սահմանադրագետը հիմքեր ունի մտածելու, որ այսօրվա իշխանություններին մտահոգում է երկրում ստեղծված իրավիճակը, ուստի Վարդան Պողոսյանը նաև հավանական է համարում արդար ընտրությունների անցկացումը։
Եթե քաղաքական երկխոսությունը ընդ որում ներառելով նաև ընդդիմության մյուս հատվածներին կենտրոնանա ավելի հիմնարար հարցերի շուրջը, նույն ընտրական մեխանիզմներ, նույն դատական իշխանության անկախացում եւ այլն, կարծում եմ, որ պարլամենտական ընտրությունների նախորյակին ավելի առողջ քաղաքական մթնոլորտ կարող է ստեղծվել, կարող է, ասում եմ, հավանականության որոշակի դոզաներով կարող է նպաստել այն բանին, որպեսզի իսկապես անցկացվեն նորմալ ընտրություններ եւ վերականգնվի վստահությունը ընտրական մեխանիզմների նկատմամբ։
Վարդան Պողոսյանի գնահատմամբ մարտի 1-ի դեպքերը տեղի չէին ունենա, եթե ճիշտ քաղաքական որոշում կայացվեր, չլիներ ռեպրեսիվ մոտեցում հավաքների նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մասին մեր մայրօրենքը Վարդան Պողոսյանի գնահատմամբ բովանդակության առումով համապատասխանում է ժամանակակից իրավական պետության չափանիշներին, սակայն դրա իրականացումը, ասում է սահմանադրագետը, մղոններով հեռու է մնում հենց տեքստի պահանջներից։
Մեր սահմանադրական իրականությունը ցավոք սրտի չափազանց շատ է տարբերվում սահմանադրական պահանջներից։
Այդ տարբերության վերացումն այսօր ամենաառաջին հրամայականն է երկրում, ամենահրատապ խնդիրն այդ առումով Պողոսյանը համարում է ժողովրդավարական չափանիշների իրականացումը նախ արդարընտրությունների անցկացման մասով։
Արդարընտրությունների անցկացումը, կարծում եմ, ամենաառաջին հրամայականն է, որպեսզի սահմանադրության մնացած պահանջները կատարվեն։
Վարդան Պողոսյանը այսօր կարևորեց նաև դատական համակարգի անկախությունը, նշեց թերացումները, կոռուպցիա, կախվածություն, գործադիր մարմնից ասաց.
Ի վերջո սահմանադրությունը իրականացնողը առաջին հերթին գործադիր իշխանությունն է, եւ եթե չկա վստահություն գործադիր իշխանության նկատմամբ, չկա վստահություն առ այն, որ քո երկրի իշխանությունները իրականացնում են այնպիսի քաղաքականություն, որը որ համապատասխանում է քո քաղաքական կամքին, ապա դժվար է ենթադրել, որ այդ երկրում ինչքան էլ լավ լինի տեքստի մակարդակով սահմանադրությունը, հնարավոր կլինի այդ լավ սահմանադրությունը կյանքի կոչել։
Վարդան Պողոսյանը սահմանադրությունը փոխելու խնդիր չի տեսնում, ասում է, գրվածը պետք է կյանքի կոչել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իշխանությունները պաշտպանում են իրենց վարած քաղաքականությունը, անդիմությունը այն քննադատում է, իսկ ինչ է դասում շարքային քաղաքացիները իրենց այսօրվա կյանքի և այն կառավարելու կոչված սահմանադրության մասին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանցիների մեծ մասի տրամադրությունն այսօր տոնական չէ, թեև տեղյակ են սահմանադրության հռչակման ճշգրիտ տարեթվից ու ամսաթվից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անցորդները հիմնականում դժգոհում էին, որ օրենքը մեր երկրում հաճախ անտեսվում է։
Սահմանադրության օրն է, ինչպես գիտեմ, 1995 թվականին հուլիսի 5-ին այդքանով եմ ծանոթացել։
Գարտացել եք կոնստիտուցիայի մարդու իրավունքները, որն է պահպանվում։ Հայաստանի ամեն մի քաղաքացի իրավունք ունի աշխատանքի, չէ՞, և սոցիալ ապահովված է, չէ՞։
Հա,
պետությունը ապահովել է սոցիալական իրավիճակը, հա, մի հատ մարդ ցույց տվեք, որ ապահովված է և աշխատանքի իրավունք ունի։ Եթե իրավունք ունեք, հետո ունում գնում Հայաստանից, ինչի՞ արտագաղթը զարգանում։ Հմ, եթե մենք արտագաղթ ունենք, ուրեմն կոնստիտուցիան լավնա թե վատնա։
Կարդացել եմ, այո, ես կարծում եմ, որ մեր, չգիտեմ, համենայն դեպս վերջերս այդպիսի հակվածություն կա, տենց կա, որ մարդիկ փորձում են հետևել, հա, բայց ամեն դեպքում մեր շատ քիչ են կիրառվում մեր կյանքում, ցավոք սրտի։
Իհարկե տոն է եւ ազատ ենք այսօր։
Եթե սահմանադրական օրենքների պահպանումը լինի, երևի ժողովրդի վիճակը պես չէ, այսինքն ոնց է, մենք այնքան խնդիրներ ունենք, որ չեն կարա առանձնացնել, այս մեկը որի լավ է, այդ մեկը վատ է։ Եվ կարելի ասել, ոչ մի դրական բան չունենք։ Ամեն օր գրում են, էսի խախտեցին, դա խախտեցին, այդ կան կաշառակերություն։ Մեկին մի օր դատել են, հլը թող փորձեն մի հատ հասարակ մարդ մեկի ջեբից մի 5 դրամ հանի, դես դրան ոչ է տանելու դատել։
Կարծում եմ, ոչ ամբողջովին է պահպանվում սահմանադրությունը, բայց ինչ որ չափով փորձում ենք մենք հայերս պահպանել, որպեսզի մեր երկիրը օրենքով լինի։
Օրենքները նախ մեր ժողովուրդը դիակցի չէ, եթե սահմանադրության մասին լիակատար չի դիրապետում սահմանադրության։ Եվ երկրորդը, որ սահմանադրության կանոնները չեն օգտագործվում մեր կյանքում։
Երևի ամեն ինչ գալիս է անտեղյակությունից, որ մենք չգիտենք, տեղյակ չենք, չենք կարդում եւ այդ պատճառով չենք կիրառում։ Եթե ինչ-որ կերպ սկսենք կարդալ, միգուցե կկարողանանք կիրառել եւ կկարողանանք հասնել նրան, որ մարդիկ իրոք փորձեն պահպանել կանոնները, օրենքները, կիրառեն կյանքում։
Որտեւ հնարավորություն չի եղել ծանոթանալ։ Ենք կատարում, որ չես հասցնում մեկը իմանալ արդեն։
Հուսահատված եմ ամեն ինչից։ Եվ օրենքից, եւ մարդկանցից, եւ կառավարությունից, եւ 17-ից 45 տարեկան աշխատանքում եմ։ Բա դրանից բարձր մարդիկ ինչ պիտի անեն։ Ես մի 30,000 թոշակ եմ առնում։ Այդ 30,000-ը ո՞նց եմ առնում։ Առաջնդիրում երբ որ ասենք համար ժողովրդական տուներ, դա մենք մասնակցում էինք ամեն ինչին, բայց այսօր արդեն հետաքրքրված հետաքրքրությունը սահմանադրությունը չի ծառայում մեր ժողովրդին։ Ինչ որ վերապահումներով դա վերին խաբերին ավելի ջերմտու, քան թե մեր ժողովրդին։
Բնականաբար խախտվում են, ինձ թվում է չկա այդպիսի երկիր, որտեղ օրենքները չխախտեն, բայց փորձենք չխախտել օրենքները մեր երկրի եւ մեր սահմանադրությամբ շարժվենք առաջ։
Սահմանադրությունը նայած որ ոլորտում ունի իր ուժը։ Կան ոլորտներ, որտեղ սահմանադրությունը ուղղակի որպես թուղթ է ներկայանում, հա թղթի վրա գրված ինչ-որ օրենքներ են։
Մեր այդ դժբախտ այդ օրենքի օր։
Ինչի՞ է դժբախտ։
Ոչ մի օրը չի իրականացվում, բոլորը սա խսում բաներ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում իշխող հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյան այսօր հանդիպել է լրագրողներին, խոսել է սահմանադրության մասին, գնահատել է ընդդիմության պահանջները, թղթակիցները նկատել են, որ մեկնաբանություններում կար անթաքույց հեգնանք։ Տիգրան Ավետիսյանն է հաղորդում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հեգնանքով արտահայտվեց Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման վերջին հանրահավաքին հնչած ելույթների մասին։ Մասնավորապես հարցին, թե ինչպես է գնահատում ՀԱԿ-ի արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ մինչև սեպտեմբեր որոշում կայացնելու պահանջը, որիչ կատարման դեպքում կոնգրեսը, հիշեցնենք, պահանջելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Սահակյանը պատասխանեց.
Վախեցած լռում է, մտածելով, որ հեսա գալու են և չգիտեմ ինչեր են անելու։ Երրորդ տարին է անընդհատ նախապայմաններ են դնում, ասում են, հեսա գալիս ենք, արդեն էլ պայման չկա, հրաժարականը ընդունելու ենք, մենք էլ ահաբեկված ասում են, մի փոքր էլ համբերենք, մենք մեզ լավ կպահենք։ Սա է, որ անընդհատ ասում են, ծիծաղելի է։
Համաձայնելով ներկաներից մեկի դիտարկմանը, որ ՀԱԿ-ի ներկայացիչների բառապաշարում դարձյալ հայտնվել են խիստ արտահայտություններ, օրինակ մոնղոլ-թաթարական համակարգ համեմատությունը, հանրապետականների փոխնախագահն ասաց.
Զանգվածը նոսրանում է, նոր զանգվածի խնդիրն է։
Գնալով նոր զանգված հավաքել
բանը ժամանակը չի բավարարի, որովհետև էական ֆորմատներ պիտի փոխվի։
Իսկ այդ ֆորմատի փոփոխությունը ըստ Գալուս Սահակյանի պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ
ՀԱԿ-ից հեռանում է ոչ միայն այսօր ժողովուրդը, այլ նաև ղեկավար ավելի ակտիվ կազմի մարդիկ, չասեմ ղեկավար, որովհետև ՀԱԿ-ը միայն առաջնորդ ունի, այնտեղ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասերորդ դեպքեր չկա։
Նկատի ունեք ազատ դեմոկրատներին, այս հարցին Սահակյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Անդրադառնալով երկխոսության թեմային, ՀՀԿ փոխնախագահը նշեց, որ այն ներկայումս տեղապտույտ է ապրում։ Այնուհետև պարզաբանեց, որ իշխանությունն անդիմությունը տարբեր կերպ են ընկալում երկխոսություն ասվածը։ Մենք պատրաստ ենք երկխոսել, մինչդեռ նրանք ցանկանում են բանակցել։ Դա մեզ համար անհասկանալի է, ասաց Սահակյանը։
Առավելևս չեմ կարծում, այնպիսի քաղաքական ուժ է ծայրահեղ արդեն ամբողջ ժողովրդի մի շուրջը համախմբված, հիմա գալիս է կապիտուլացիայի ժամանակը և մենք պիտի գնանք բանակցությունների։ Այստեղ էլ նորից ասում եմ, ծիծաղելի է։
Ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրություններին, ապա այն Գալուս Սահակյանի բնութագրմամբ ցանկացած պետության համար չարիք է։ Ըստ ՀՀԿ փոխնախագահի, իրենք պատրաստ են համագործակցել բոլոր ուժերի հետ, որպիսի առաջիկա համապետական ընտրություններն անցնեն ավելի լավ մթնոլորտում։ Բանախոսն այստեղ հարմար գտավ զուգահեռ տանել 1996 թվականի իրադարձությունների հետ։ Լսենք նրա բացատրությունները։
Եթե 96 թվականին նորից արտահերթի խնդիրներ չբացվեր, մեր երկիրը ահագին առաջ կգնար, այսինքն այսօրվա հակականները, չեմ ասում հրաշալիականները, եթե կարողանային պետության գործիքը օգտագործել այնպես, որ արտահերթ ընտրության հարց չլիներ, կարծում եմ մենք ավելի առաջ անցած կլինեինք։
Հիշեցնենք, 1996 թվականին հաջորդած շրջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ տեղի ունեցան 1998-ին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո, ինչի արդյունքում Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչևէ, Գալուս Սահակյանը այդուամենայնիվ նշեց, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ պատրաստ են երկխոսել, մեջբերում եմ, ցանկացած սցենարով։ Խնդրանքին պարզաբանել, թե դա ինչ է նշանակում, Գալուս Սահակյանն ասաց.
Ցանկանան կգան ազդակակումում կնստենք, խոսենք, ցանկանան օպերայի Բաքու, ցանկանան օջախում կտեսնենք, եթե կարգին պահեն ապահովածություն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ թե հերթական ինչ ընտրությունը լինի, այն նախապատրաստում, հսկում և իրականացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր բազում տեղական կառույցներով։ ԿՀՀ-ի լիազորությունների ժամկետը սպառվում է, հիշեցնենք, որ ընտրական օրենսգիրքը հերթական անգամ լրամշակվել է, և հիմա ԿՀՀ-ի անդամներին առաջարկում են ոչ թե ազգային ժողովի կուսակցություններ, այլ օմբուդսմենը, փաստաբանների պալատը և վճռաբեկ դատարանը։ Մինչև այս շաբաթավերջ թեկնածուների անունները պետք է ներկայացվեն հանրապետության նախագահին։ ԿՀՀ-ի ԱԻՍ ղեկավարը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը, ովքեր են Կարեն Անդրեասյանի ցանկում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործող նախագահ Գարեգին Ազարյանը ցանկանում է կրկին վերադառնալ ԿՀ եւ այդ նպատակով արդեն իսկ հայտ է ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ նոր ձևավորվելիք հանձնաժողովում ընդգրկվելու համար։ Հիշեցնենք, ընտրական օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներից 3-ին առաջարկում է մարդու իրավունքների պաշտպանը, 2-ին փաստաբանների պալատի նախագահը եւ եւս 2-ին վճռաբեկ դատարանի նախագահը։ Հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է հանրապետության նախագահ։ Տեղեկացնենք, որ մինչև հուլիսի 10-ը վերոյշյալ մարմինները պետք է երկրի նախագահի հաստատմանը ներկայացնեն իրենց թեկնածուներին, այնուհետև մինչև հուլիսի 13-ը երկրի նախագահը պետք է հաստատի հանձնաժողովի նոր կազմը։ Նորանշանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր նախաձեռնությամբ մրցույթային կարգով է որոշելու իրեն վերապահված անդամների ընտրությունը, արդեն իսկ պաշտպանի գրասենյակինը դիմել 22 անձ, որոնցից հարցազրույցի փուլ անցել են 18-ը, այդ թվում և ԿՀ գործող նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ Թե 18 հայտատուներից ոչ 3-ին բախտ կվիճակվի դառնալ նոր ԿՀ անդամ, և թե արդյոք Գարեգին Ազարյանին կհաջողվի կրկին վերադառնալ հանձնաժողով, պարզ կլինի հուլիսի 9-ին, երբ ամփոփվեն մրցույթի արդյունքները։ Ի դեպ նշենք, որ մրցույթը անցկացնելու է անձամբ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը և պաշտպանի աշխատակազմի 2 անդամները։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչու է որոշել կրկին վերադառնալ ԿՀ, 2003 թվականից հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Գարեգին Ազարյանն ասաց, թե ինքը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել նոր ընտրական օրենսգրքի մշակմանը և դեռ անելիքներ ունի ու կարող է իր աշխատանքով նպաստել Հայաստանում ընտրական համակարգի կայացմանը։ Գարեգին Ազարյանին հարցրեցինք, թե կոնկրետ ինչ է ուզում անել նոր ԿՀ-ում։
Կիրառել նոր ընտրական օրենսգրքը այնպես, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում էին, որ այս օրենսգրքը իրամունի թերություններ ապացուցել, որ դրանով կարելի է իրականացնել ժողովրդավարական ընտրություններ։
Կարծում եք նոր ընտրական օրենսգիրքը և ԿՀ նոր ձևավորման կարգը մեծացնում են ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը։
Կարծում եմ մեծացնում է, և այն ցինքը, որ դուք ասացիք, որ այդքան մարդ դիմել են, դա դեռ առապացույց է։
Այսինքն ինչն է փոխվելու, եթե չկա այլևս ինչ-որ կուսակցականություն այս ամենում։
Փոխվելու է մարդու ազատ մտածելու և միայն ընտրական օրենսգրքի սահմաններում գործելու հնարավորությունը։
Պարոն Ազարյան, իսկ ինչպես եք գնահատում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով վերադառնալու ձեր շանսերը և կրկին ուզում եք լինել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, թե նաև ԿՀ անդամի կարգավիճակը ձեզ կբավարարի։
Շանսերը ես չեմ գնահատում, գնահատելու են նրանք, ովքեր ունեն առաջադրման կամ նշանակելու իրավունք։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք ցանկանում է կրկին ԿՀ նախագահ դառնալ, Գարեգին Ազարյանը կոնկրետ պատասխան չտվեց, նշելով, որ այդ հարցը քվեարկությամբ կորոշի հանձնաժողովը։ Ի դեպ նշենք, որ մամուլը գրել էր, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրահանգել է նոր ԿՀ-ում հանձնաժողովի 5 կազմից ոչ մեկին չընդգրկել։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, մամուլը եզրակացրել էր, թե Ազարյանը միայն նախագահի համաձայնությունը ստանալուց հետո կմասնակցի օմբուդսմենի հայտարարած մրցույթին։ Արձագանքելով այս դիտարկմանը, Գարեգին Ազարյանը պատասխանեց.
Չէ, ես չեմ կարծում, որ նախագահի որոշելի հարցն է, ընդրական օրենսգրքը այդ հարցի պատասխանը տալիս է։ Հանրապետության նախագահն պարտավոր է իր հրամանագրով սահմանել այն անդամների կազմը, ինչ իրենք ներկայացրին։
Ի դեպ նշենք, որ ԿՀ գործող նախագահ Գարեգին Ազարյանից բացի նոր ԿՀ-ում ընդգրկվելու ցանկություն է հայտնել նաև հանձնաժողովի գործող քարտուղար հանրապետական կուսակցության անդամ Աբրամ Բաղչագուլյանը։ Հավելենք, որ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի հնարավոր թեկնածուների անունները հայտնի են, ապա վճռաբեկ դատարանի նախագահը դեռևս չի որոշել, թե ովքեր են ԿՀ-ում իր 2 թեկնածուները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց դատարանի խոսնակը, նշելով, թե դեռևս վաղ է այդ մասին խոսել։ Առայժմ պարզ չէ նաև, թե ովքեր կլինեն փաստաբանների պալատի նախագահի 2 թեկնածունները։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի թեկնածունների ներկայացման վերջնաժամկետը հուլիսի 10-ն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորանկախ Հայաստանի 20-ամյա գրության հիմնական խնդիրը Ղարաբաղի հակամարտությունն է, արդեն 3-րդ նախագահն է բանակցում հարևան երկրի ղեկավարների հետ։ Մինսկի խմբի կազմն է բազմիցս փոխվել, բայց լուծում չկա։ Վերլուծաբանները հավանական էին համարում Կազանում համաձայնության կայացումը, դա էլ տեղի չի ունեցել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հարցի կարգավորման հեռանկարի մասին է խոսել, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը մեկնաբանելով Կազանում կայացած հանդիպման արդյունքները հույս հայտնեց, որ դեռ կգա այն օրը, երբ Ղարաբաղը կմասնակցի բանակցություններին։ Այս մասին Բակո Սահակյանը խոսեց Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում։
Մենք ունենք որոշակի դերակցություններ այդ վերջի հանդիպման հետ, և ինչպես հաջողակեր լինում, դժվարաբար այս վերջի հանդիպման ժամանակ ունենք Ադրբեջանի ցուցարարից մի կեցվածք, որը չնպաստեց այդ բանակցությունները մոտեցնելու իր լիարժեք ձևաչափին, բայց մեկ է, մենք մնում ենք մեր հույսին։
Ինչ-որ բան ստորագրվելու դեպքում ինչպիսին կլինի Լեռնային Ղարաբաղի պահվածքը, արդյոք կհամաձայնվեր Լեռնային Ղարաբաղը, օրինակ, տարածքների վերադարձի հետ։
Քանի որ նույն համանախագահները այսօր փաստում են եւ բարձրաձայնում են, որ առանց Արցախի հանրապետության մասնակցության դժվար է որևէ վերջնական համաձայնություն ձեռք բերել, դա նշանակում է, որ ցանկացած որոշում միայն ու միայն պիտի ընդունվի Արցախի մասնակցությամբ։ Մենք ակնկալում ենք այդ եւ նմանատիպ հանդիպումներից, որ սկզբնական փուլում կայերակ կանոնի այդ ձևաչափը, որտեղ Արցախը հնարավորություն կունենա մասնակցելու, և մենք հնարավորություն կունենանք այդ շրջանակներում մեր տեսակետը հնչեցնելու։ Այս պահի դրությամբ այդ փուլում ցանկացած պայմանավորվածություն կրում է միջանկյալ բնույթի պայմանավորվածություն։
Խոսելով նաև Կազանից հետո ստեղծված իրավիճակից ու ակնկալիքներից, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը նախնշեց, որ տարածաշրջանի հարաբերական խաղաղությունը համանախագահող երկրների շնորհիվ է նաև, ու Բակո Սահակյանի կարծիքով միջնորդները պետք է նաև լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնեն պահպանելու համար այդ իրավիճակը։
Այս հարաբերական խաղաղությունը շատ-շատ անգամ գերադասելի կամ ցանկացած պատերազմական գործողություն։ Եվ կարծում եմ, որ համանախագահները շարունակելու են իրենց ժամկետը և որոշակի լրացուցիչ աշխատանքներ են իրականացնելու այս իրավիճակը պահպանելու ուղղությամբ։
Այն հարցին, թե հնարավոր է մոտ ապագայում որևէ փաստաթղթի ստորագրում, Բակո Սահակյանը պատասխանեց, որ բանակցային գործընթացում հիմնական պատնեշը Ադրբեջանի ոչ կառուցողական կեցվածքն է, և հետևաբար միջնորդներն ու միջազգային հանրությունը պետք է նախ և առաջ Ադրբեջանին հրավիրեն ավելի զուսպ քաղաքական մշակույթ ցուցաբերելու։
Զուգահեռ մենք այսօր ունենք իդեմոս Ադրբեջանի մասնակից այդ բանակցային գործընթացում, որը չի դադարեցնում իր ոչ կառուցողական կեցվածքը ընդհանրել այդ բանակցությունները, և ըստ մեզ հիմնական խոչընդոտն է հանդիսանում ամբողջ այդ գործընթացը։ Այդ ոչ կառուցողական կեցվածքին գումարվել է նաև այն ռազմատենչ հայտարարությունները, որը թույլ է տալիս ադրբեջանական կողմը։ Այդպիսի մոտեցումը և այդպիսի մասնակցությունը հիմնական պատնեշն է։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի իշխանությունների վերջին շրջանում էլ ավելի հաճախակի դարձած սպառնալիքներին և ռազմատենչ հայտարարություններին, Բակո Սահակյանը նշեց, թե այդ սպառնալիքները միայն Ղարաբաղին չէ, որ պետք է մտահոգի։
Որտեղ այդ սպառնալիքները իրենց բնույթով ըստ ինձ չեն վերաբերում և չեն կարող վերաբերել միայն Արցախի անվտանգությանը։ Այդ սպառնալիքները իրենց բովանդակությամբ կրում են ահաբեկչական բնույթ, իսկ եթե դա ահաբեկչությունը, հետևաբար դա պիտի ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին մտահոգի։ Մենք մտահոգված ենք, և մեզ նման պիտի մտահոգված լինի միջազգային համայնություն։
Շարունակելով միտքը, Բակո Սահակյանը ավելացրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը համոզված լինելով, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ պայմաններով, միևնույն ժամանակ լիովին պատրաստ է նաև պատերազմական սցենարին։ Հաշվի առնելով մեր հարևանի պահվածքը, նրանց կողմից հնչեցված հայտարարությունները, պարտավոր ենք նաև ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, որպեսզի մեր երկրի բնակչությունն ի վիճակի լինի այս հարաբերական խաղաղության պայմաններում իրենց առօրյան կազմակերպելու, ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։
Այս հակամարտությունը սահմանափակված չէ միայն Ադրբեջանի և Արցախի, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետաքրքրությունները։ Այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը ունի իր պահանջները, և հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Ես դիտում եմ մեր գործունեությունը ոչ թե այդ ծայրահեղ քաղաքականության մեջ, այլ ընդհակառակը։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այս ստեղծված վարվածությունը նվազեցնենք, և փորձենք ավելի ուրիշ գործիքներ գործադրելով մոտենանք մեր հարաբերությունները պարզելու։
Բակո Սահակյանը խոսեց նաև բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթի մասին եւ պատասխանեց, թե ինչպես է Ղարաբաղը գնահատում այդ հիմնարար սկզբունքները հարցին։
Ցանկացած առաջարկություն, որը հիմք է բանակցելու համար, չի կարող դա ընդունել չեմ, նաև Արցախյան։ Այսօրվա այդ փաստաթուղթը, եթե հնարավորություն ենք տալիս բանակցելու, թե չի կարող մեր կողմից ներժվի։ Խոսքը գնում է ընդհանրապես մի փաստաթղթի մասին, որի շուրջ ընդհանրապես բանակցություններ։ Եվ այստեղ մենք չենք կարող մեր քննադատությունը այդպես մոտեցնել։ Փաստաթուղթը դա դեռ չի նշանակում վերջնագիր։
Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը վաղը ստորագրեն հիմնարար սկզբունքների շուրջ մի փաստաթուղթ, դուք խնդիր չեք ունենա։ Նախագահ Սահակյանը հարցինի պատասխան ասաց, որ անհնարին է որոշակի համաձայնությունների հասնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության։ Բակո Սահակյանը մեջբերելով այդ մասին հայկական կողմի եւ միջնորդների հայտարարությունները, ավելացրեց, որ հայկական կողմը հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային գործընթաց։ Դա ազնիվ է եւ այդ մոտեցումը ամբողջությամբ համապատասխանում է հիմնախնդրի էությանը, նշեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Էմին Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող միջնորդները պնդում են, որ ներկայի ստատուս-կվոն պետք է փոխել։ Այդ մասին այսօր հերթական անգամ նաև Ալիևն է հայտարարել։ Միջդեռ ռուսաստանցի վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկյանովի կարծիքով կողմերը չեն ուզում զիջել ուստի ստատուս-կվոյի պահպանումը այս վիճակում, թերևս ընդունելի է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որքան կտևի ստատուս քվոն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այս հռետորական հարցով է Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա վիճակի վերաբերյալ իր վերլուծությունը սկսում քաղաքագետ լրագրող Ֆյոդոր Լուկյանովը։ Վերլուծաբանը հարցին կոնկրետ պատասխան չի տալիս, սակայն եզրակացնում է, որ իրերի ներկադրությունը առայժմ կարծես ձեռնտու է բոլոր կողմերի համար։ Հոդվածագիրը արդարացի չի համարում Կազանի հանդիպումից հետո հնչող այն պնդումները, թե Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը տապալվել են։ Ըստ Լուկյանովի, Ռուսաստանը չնայած Միսկի խմբի հավանությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում փաստացի ինքնուրույն է գործում։ Վերլուծաբանը սա բացատրում է նրանով, որ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները առաջընթացի հույս չունեն եւ ակտիվ մասնակցությունից առանձնապես օգուտ չեն ակնկալում, իսկ Մոսկվան նրանցից շատ ավելի շատ է շահագրգռված տարածաշրջանում կանխատեսելի զարգացումներում, քանի որ Ղարաբաղի շուրջ ռազմական ճգնաժամը, որի ուրվականը ժամանակ առ ժամանակ բանակցություններում ի հայտ է գալիս, Մոսկվային ծանր վիճակի մեջ կդնի։ Այլ խոսքով, Կրեմլը չի կարող թույլ տալ, որ այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որում ինքը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել երկու կողմերի միջև։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի նման մոտեցումը լիովին հասկանալի է։ Երկխոսություն պահպանել կողմերի միջև, թե կուզև անարդյունք, լիակատար օտարում թույլ չտալու համար, միևնույն ժամանակ նպաստել ռազմական հավասարակշռությանը, որը խաղաղության ամրապնդման գործոններից է։ Ռազմական հավասարակշռության ապահովման տեսակետից է ռուս քաղաքագետը մեկնաբանում նաև Գյումրիում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը եւս քառորդ դարով երկարաձգել փաստը։ Հոդվացի հեղինակը վերջերս այցելել է եւ Երևան, եւ Բաքու, եւ եզրակացնում է, որ հավասարակշռություն պահպանելու այս տակտիկան միակ հնարավոր եւ ճիշտ լուծումն է այսօրվա պայմաններում։ Լուկյանովը գրում է, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Ադրբեջանում չի նկատել զիջման գնալու պատրաստակամության նշույլ անգամ։ Ադրբեջանում Ղարաբաղը վերադարձնելու նպատակը գրեթե ազգային գաղափարի շարքն է արդեն դասվում, գրում է վերլուծաբանը։ Հայաստանում միևնույն ժամանակ ամբողջովին բացակայում է ադրբեջանական կողմի հանդեպ վստահություն, նկատել է հոդվացի հեղինակը, փոխարենը իշխում է հստակ պատկերացումն այն մասին, որ յուրաքանչյուր զիջում կհանգեցնի դիրքերի թուլացման եւ անխուսափելի պատերազմի, այդ պատճառով ոչ մի բան ընդհանրապես չի կարելի զիջել։ Փողզիջումները ռուս վերլուծաբանն անհնար է համարում նաև այն պատճառով, որ երկու կողմերի առաջնորդներն էլ այնքան ուժեղ չեն իրենց երկրներում, որ իրենց թույլ տան ժողովրդականություն չվայելող քայլեր կատարել։ Ավելին, Հայաստանի դեպքում փողզիջումը կարող է հանգեցնել քաղաքական սուրճ ճգնաժամի, իսկ Ղարաբաղի կորուստը սպառնալիք է պետականությանը եւ կարող է քաղաքացիական պատերազմի հանգեցնել, գրում է քաղաքագետը։ Այս համատեքստում Ռուսաստանի դիրքորոշումը ամրապնդել ստատուս քվոն լիովին ողջամիտը եւ ներկայումս այլ ընտրանք չունի, կարծում է ռուս քաղաքագետը։ Միակ բանը, որ կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում քաղաքական լանդշաֆտի վերաձևմանը, ուժեղ արտաքին ցնցումն է, որի ալիքները կծավալվեն ողջ տարածաշրջանում, օրինակ մեծամասշտաբ միջազգային ճգնաժամը, որը կապված կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածաշրջանային խոշոր հարևանների, Իրանի, Թուրքիայի եւ Սիրիայի հետ, գրում է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ֆյոդոր Լուկյանովա։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Երեկ արդեն հաղորդել ենք Վիկիլիքսյան նոր հրապարակումների մասին, պարզվում է, որ ըստ Թուրքիայի փոխարտգործ նախարարի Իլհամ Ալիևը դրական էր գնահատում Սերժ Սարգսյանի կառուցողական դիրքորոշումը։ Շարունակենք Վիկիլիքսի թեման։ Այսօր Գևորգ Ստամբոլցյանը առանձնացնում է հայ-իրանական կապերի արտացոլումը Պետդեպարտամենտի փաստաթղթերում։
2007-ին ամերիկացի դիվանագետները մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել և վերլուծել են հայ-իրանական հարաբերությունները։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցների պատրաստած փաստաթուղթը գաղտնազերծվել է Վիկիլիքսի կողմից, այն որ փաստաթուղթը պատրաստվել է Բաքվում, պատահական չէ։ Հարավային Կովկասում Իրանի մասին տեղեկություններ հավաքագրող ամերիկացի դիվանագետի նստավայրը հենց Ադրբեջանի մայրաքաղաքն է։ Ինչպես հաղորդագրության նախաբանում տեղեկացնում է Բաքվում Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին դեսպան Էնդերսին, Իրանի խնդիրներով զբաղվող իր ենթական Երևան էր ժամանել 2007-ի հոկտեմբերին։ Դիվանագետները բավական մանրամասն տեղեկություններ են հաղորդում Երևանյան փորձագիտական շրջանակներում տիրող տրամադրությունների մասին։ Արտաքին հարաբերություններով զբաղվող փորձագետների և գիտնականների շրջանակը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգները շատ քիչ բան կարող են անել Իրանի միջուկային ծրագիրն արգելակելու համար։ Ազգային անվտանգության նախկին նախարար Դավիթ Շահնազարյանը, որը նաև հայոց համազգային շարժման հիմնադիրներից մեկն է, ամերիկացի դիվանագետների հետ զրույցում ասել է, թե Իրանի տնտեսությունն այնքան թույլ չէ, որ պաշտոնական Թեհրանը ստիպված լինի փոխել իր քաղաքականությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր ռազմական հարվածներին, ապա դրանք ըստ հաղորդագրության Շահնազարյանը բնութագրել է որպես ոչ խելամիտ քայլ։ Եթե նույնիսկ Միացյալ Նահանգները ռազմական հաջողությունների հասնեն, ապա դրանց կհետևեն շատ մեծ քաղաքական խնդիրները, նշել է հայաստանցի փորձագետը։ Շահնազարյանը ամերիկացի դիվանագետների հետ զրույցում նաև խոսել է հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների մասին։ Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները չեն սահմանափակվում միայն առևտրային կապերով, գոյություն ունի քաղաքական խնդիրների շուրջ և անվտանգության բնագավառում բարձր մակարդակի համագործակցություն, նշել է Շահնազարյանը, հատուկ ընդգծելով, որ Իրանը չի ցանկանում առաջընթաց տեսնել Ղարաբաղի խնդրի լուծման ճանապարհին, քանի որ դա Թեհրանին թույլ է տալիս շեղել Ադրբեջանի ուշադրությունը Իրանի հյուսիսում ապրող ադրբեջանցիների խնդիրներից։ Ամերիկացի դիվանագետները Երևանյան հանդիպումների ընթացքում նաև փորձել են պարզել, թե ինչ վիճակում է այժմ գտնվում Իրանի հայ համայնքը, որի թվականակը 2007-ին գնահատվել է 100-ից 150 000։ Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթից տեղեկանում ենք, որ ամերիկացիները զրուցել են հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներից մեկի, արքեպիսկոպոս Պարեն Ավետիքյանի հետ, որը հատուկ նշել է, թե Իրանը հայ համայնքի մեծամասնությունը ճանաչում է Կիլիկիայի կաթողիկոսի գերակայությունը։ Իրանի իշխանությունները այս տարանջատման մասին տեղյակ են և չեն բացառում, որ Իրանի կառավարությունը Անտիլիասի կաթողիկոսությունն օգտագործում է իր սեփական շահերից ելնելով, նշել է հայ հոգևորականը։ Ամերիկացի դիվանագետների հաշվետվության մեջ առանձին կետով ուսումնասիրված է Հայաստանում Իրանի տնտեսական ներկայության խնդիրը, մասնավորապես իրանական Մելատ բանկի գործունեությունը։ Այս խնդրի շուրջ ամերիկացիները զրուցել են HSBC Armenia բանկի տնօրենի հետ, որը նշել է, թե հայ-իրանական հարաբերություններում ակտիվ են ոչ միայն Թեհրանում գրանցված բանկերը, այլև ռուսական ֆինանսական շրջանակները։ Բանկի տնօրեն Էնթոնի Թերները նշել է, որ Գազպրոմը Հայաստանում պատրաստվում է բանկ բացել, որն ըստ բրիտանացի ֆինանսիստի համենայն հավանականությամբ զբաղվելու է Մեղրիում նավթամշակման գործարանի շինարարության ֆինանսավորմամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հիմա էլ մեկ ուրիշ հարևանի հետ հարաբերությունների մասին։ Անցած ուրբաթորը Վրաստանի խորհրդարանը կրոնական 5 կազմակերպություններին, դրանց թվում հայ առաքելական եկեղեցուն, շնորեց իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Դա առաջին ընթերցմամբ էր, և ահա նոր շրջադարձ։ Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը հորդորել է օրենսդիրներին չփոխել քաղաքացիական օրենսգիրքը առանց քննարկումների։ Այս հարցը կարծես թե բուրըն վեճեր է հրահրում Վրաստանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամենայն վրաց պատրիարք Իլիա II-ը հատուկ հայտարարությամբ դիմել է խորհրդարանին և կոչ արել կասեցնել քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնցով падգամավորները իրավաբանական անձի կարգավիճակ էին տալիս Վրաստանում գործող 5 կրոնական կազմակերպությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Մեր եկեղեցին երբեք դեմ չի եղել կարգավիճակի տրամադրմանը, սակայն կառավարությունը պարտավոր էր այս հարցի շուրջ բազմակողմ պետական հանձնաժողով ստեղծել, հայտարարել վրաց եկեղեցու առաջնորդը։ Հիշեցնենք, հարցը հանձնաժողովի միջոցով լուծելու մասին Իլիա երկրորդը հայտարարել էր նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի Վրաստան կատարած այցի ժամանակ։ Եկեղեցիների մասին խոսելիս չպետք է մոռանալ, որ երկու կողմերն էլ պահանջներ ունեն, հայտարարել էր վրաց պատրիարքն ու առաջարկել հայկական կողմին ևս համապատասխան հանձնաժողով ստեղծել վիճահարույց հարցերը քննարկելու համար։ Ու թեև հոգևոր առաջնորդները այցի ընթացքում այդպես էլ համաձայնության չեն եկել, այդուամենայնիվ իշխող ազգային շարժում կուսակցությունը նախագահ Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ անցած շաբաթավերջին շրջանառության մեջ էր դրել օրենսդրական փոփոխությունն ու առաջին ընթերցմամբ ընդունել։ Այդ որոշումը անակնկալ էր ոչ միայն հոգևոր դասի, այլև ողջ Վրաստանի ժողովրդի համար, այսօր հայտարարում է Իլիա երկրորդը և կոչանում պատգամավորներին դադարեցնել օրինագծի երկրորդ և երրորդ ընթերցումները, հարցի շուրջ հրապարակային բանավեճեր անցկացնել և փոխհամաձայնության գալ ուղղափառ եկեղեցու հետ, քանի որ երկրի բնակության մեծամասնությունը ուղղափառ քրիստոնյաներ են։ Հարկ է նշել, որ որևէ այլ երկրում մինչ օրս վրացական ուղղափառ եկեղեցիների տնօրինման ու պահպանության հարց չի դրվել, ոչ էլ քննարկվել է դրանց կարգավիճակ տրամադրելու հարցը, և այս համայնապատկերում մեզ համար միանգամայն անհասկանալի է նման կարևորագույն փաստաթղթի ընդունումը արագացված ընթացակարգով, առանց հասարակական քննարկումների, հայտարարում է վրաց պատրիարքը։ Ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությունը, հոգևոր առաջնորդի այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել երկրի աշխարհիկ վերնախավում։ Ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, թե իշխանությունները դավաճանում են ազգային շահն ու շրջանցում անգամ պատրիարքի հորդորները։ Այնինչ այսօր կատարվում է խորհրդարանում, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Սաակաշվիլին և նրա գլխավորած ազգային շարժում կուսակցությունը հասարակության կարծիքն ընդհանրապես չի հետաքրքրում, հայտարարել ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան։ Խորհրդարանի ինդիմադիր ուժերը ևս քննադատել են օրենսդրական փոփոխություններն ու ի նշան բողոքի այսօր հրապարակավ լքել ազգային ժողովը։ Այդուամենայնիվ, չնայած ինդիմադիր ուժերի և պատրիարքարանի քննադատություններին, իշխող կուսակցությունը այսօր խորհրդարանի արտահերտ նիստում որոշել է շարունակել օրենքի քննարկումները։ Հետաձգելու կարիք չկա, հայտարարել է խորհրդարանի իրավական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Պավլե Կուբլյաշվիլին, ընդգծելով կրոնական միավորումներին իրավաբանական կարգավիճակի տրամադրման հարցը գտնվում է միայն խորհրդարանի իրավասության ներքո։ Ընդ որում օրենսդիրների այս որոշումը ողջունել է նաև Վրաստանի գործադիր Մարմինը։ Փոխարտգործ նախարար Նինո Կալանթաձեն մասնավորապես այսօր կազմակերպված ասուլիսում հայտարարել է, թե այդ հարցը քննարկվել է անցած շաբաթ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Վրաստան կատարած այցի ժամանակ։ Մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ այժմ Վրաստանի խորհրդարանը քննարկում է օրենքը բարեփոխելու և կրոնական կազմակերպություններին իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալու հարցը, հայտարարել է Վրաստանի փոխարտգործ նախարարն ու նշել, որ Հայաստանից բացի այդ հարցը պաշտոնական Թբիլիսի առջև բարձրացրել նաև բարեկամական մի շարք այլ երկրներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայաստանում է ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը էկոնոմիկայի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում նա հիացմունքով խոսել է Հայաստանի գեղեցիկ բնության և զբոսաշրջությունը զարգացնելու հեռանկարի մասին։ Փոքրիկ Հայաստանում հիշարժան վայրի անմիջական հարևանությամբ կարող է հայտնվել, ասենք, նաև հանք։ Եթե ՄԱԿ-ուր աշխատեն, շահագործումից հետո էլ մաքրեն, փակեն, ոչ ոք չի բողոքի, բայց դե իրականությունը այլ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն այսօր արձագանքեց վերջին շրջանում բնապահպանների բարձրաձայնած անհանգստությունը, թե էկոլոգիական նորմերի խախտումով շահագործվող հանքերի թվի աճը Հայաստանում ոչ միայն բնապահպանական խնդիրներ է առաջացնում, այլև խոչընդոտ է զբոսաշրջության զարգացմանը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ բնապահպան ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի ազգային կոմիտեի նախագահ Կարինե Դանիելյանը, հիշեցնելով, որ զբոսաշրջությունը Հայաստանի կառավարության կողմից հրճակվել է որպես տնտեսության զարգացման կարևոր ուղություններից մեկը, հայտարարեց.
Ուսումնասիրությունները միջազգային կազմակերպությունների ցույց են տվել, որ մարդիկ հաճույքով են գալիս Հայաստան, ինչ առումով, լանդշաֆտները բնական, իրոք շատ գեղեցիկ են, գրավիչ են, պատմական հուշարձանները շատ հետաքրքիր են, գրավիչ են, բայց որպես բացասական երևույթ բոլոր տուրիստները նշում են շրջակա միջավայրի ավտոտվածությունը և դա է իջեցնում գրավչությունը։
Այնուհետև Դանելյանն անդրադարձավ Տաթևի վանքային համալիրից ոչ հեռու գտնվող Սվարանց գյուղի մոտ երկաթահանքի շահագործման արդին։
հնարավոր չի ቱրիզմը զարգացնել շրջակա միջավայրի այս իրավիճակով։ Վերջը դա միտեղ պետք է պայթել, եւ պայթեց, Տաթևի հարցում պայթեց։ Պարզ է, որ պետք է այդպես լինել։ Եթե դու հսկայական գումարներ ես դնում Տաթևի համակարգը կարգի բերելու համար, իր այդ ճոպանուղին սարքելու, կողքը միանգամից երկու հանք ես բացում։ Այնել մետաղիա, եթե այսինքն թունավորում այստեղ անխուսափելի։ Եվ դա լինելու է ամենտեղ։
Ինչպես հայտնի է, անցած տարի հոկտեմբերին բացվեց Հալիձոր գյուղը Տաթևի վանքային ամալերին կապող Տաթևի թևեր անվամբ ճոպանուղին, մոտ 18 միլիոն դոլար արժեղությամբ և 5-7 կիլոմետր երկարությամբ ճոպանուղու կառուցման արդյունքում ենթադրվում է, որ Տաթև ու Հարակից գյուղեր տարեկան կայցելեն մոտ 20,000 զբոսաշրջիկներ։ Երևանում գտնվող ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Թալեբ Ռիֆայի հետ այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ կարող է ասել բնապահպանների բարձրաձայնած անհանգստության կապակցությամբ, էկոնոմիկայի նախարարը ասաց.
Կարծում եմ հակասություն ቱրիզմի եւ, ասենք, հանքարդյունաբերության կամ տնտեսության ոլորտների միջեւ ընդհանրապես չկա եւ ցանկացած երկրում եւ ցանկացած տեղ հնարավոր է համատեղել տարբեր ոլորտների զարգացումը։ Ամբողջ խնդիրը, որ դա պետք է անել ճիշտ կազմակերպչական ձևով, եթե աշխատանքները եւ բնապահպանական նորմերը հստակ եւ ճիշտ պահպանվում են, ապա կարելի է տարբեր ոլորտների գործունեությունը նույնիսկ փոքր տարածաշրջանում կազմակերպել։ Այնպես որ այստեղ կազմակերպչական խնդիր է, այլ ոչ թե սկզբունքային, եւ կարծում եմ, մենք ճիշտ լուծումներ պետք է փորձենք գտնել այստեղ։
Նախարարը շարունակեց, թե ինչ վերաբերում է զբոսաշրջության զարգացմանը, կառավարությունը իր ուշադրության կենտրոնում է պահում ենթակառուցվածքների զարգացումը, որը կարևոր է ոչ միայն զբոսաշրջության, այլև ողջ տնտեսության զարգացման համար։ Տիգրան Դավթյանի խոսքով, այս տարվա բյուջեյով մոտ 152 միլիարդ դրամի կապիտալ ծախսեր են նախատեսված, որոնց գերակշիռ մասը ուղղվելու է ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Բացի այդ, կան նաև մասնավոր ներդրումներ, օրինակ նման ներդրումների արդյունքում արդեն այս սեպտեմբերին ըստ նախարարի Զվարթնոսը կդառնա միջազգային լավագույն չափանիշներին համապատասխան օդանավակայանային համալիր։ Օտարերկրյա կազմակերպություններին զբոսաշրջության հարցով խորհրդատվություն մատուցող Արմեն Շահբազյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե օրինակ Կանադայում մինչև հանքի շահագործման մեկնարկը գործարարը պետք է տվյալ վայրի լանդշաֆտի վերականգնման ծախսերի առնվազն 70%-ը ռեզերվանի բանկում, որին իրավունք չունի ձեռք տալ։
Մեր մոտ այդպիսի բան չկա, մեզ մոտ օրենսդրորեն կան սահմանված նորմեր, որով պարտավոր են վերականգնել վնասը բնությանը։ Նախ եւ առաջ ասեմ ձեզ, որ այդ վնասը երբևիցե որևիցե երկրում ամբողջովին, նույնիսկ ամբողջովինին մոտ չի ստացվում վերականգնել, դա մեկ։ Երկրորդը, մենք այսօրվա մեր ունեցած համակարգով մենք տեսնում ենք ինչա կատարում Քաջարանում, Սյունիքը հսկայական ቱրիզմի զարգացման պոտենցիալ ունի, հսկայական, բայց այդ ቱրիզմի ճանապարհին կանգնած են այդ փոչ համբարները, որոնք որ մենք գնալով տեսնում ենք դրանց հոտը, ողջի գետի եւ նորաշենի գետի ծանր մետաղներով եւ տոքսիկ նյութերով աղտոտվածությունը, օթի աղտոտվածությունը, այդ պուստապարոդա կոչեցյալից փոշին, որը որ ազդեցություն ունի բնակչության վրա, ագարակի այդ չծածկված փոչ համբարները, ագարակում 2 թե 3 փոչ համբարներ կան, որոնք ծածկված չեն, հասկանու՞մ եք, այդ թույնը, որ լցրել են, չորացելա, թե՞ մնացելա, քամին տալիս այդ փոշին համ գնա դեպի ագարակ։ Իսկ այնտեղ, եթե դուք տեսնեք արկածային ቱրիզմի ինչ հսկայական ռեսուրս կա զարգացնելու համար, ֆանտաստիկ հնարավորություններ կա, ով կգնա դեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում բնությունը 3 հերթական ՏՀ ճանակընկալն է մատուցել՝ Քամի, Անձրև, դրանցից նախ եւ առաջ դուժում են տնակների բնակիչները, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Երեք երեկոյան Գյումրիում բարձրացած ուժեղ քամին ու Անձրևը անհետևանք չի մնացել հորդառատ Անձրևից, առաջինը տուժում են ավտոկայանի բանավանի տնակներում բնակվողները, հատկապես Գյումրի ճայգետին մոտ տեղադրված տնակներն են հեղեղվում։
Դե ժամը 4-ը, մաքրի եկա, հնով չկար, ինչ են է, հետ էր։ Տեսի կելի վիճակին չէ, էրկի սմիղթ, ինչ է դու ավելով է, դու ինչով ինչ ես, պետրով վերով չար են պակրենք է, նա չկա, դիղ, դիղ, մահավոր դիղ մեր, հոդը վապշե, անք տա տեսի կա մի հոդը ինչ վիճակ ես, պա,
մնդմենոր է, ինչ որ ստխապնում կես
սելավը էլա միշտ կելներ, սելավը սովորենք արդեն, ավելներով զինված կկանգնենք, որ տներները չլծի, տրապների ճուրը կաշենք, կթապենք, ավելներով էլ կավլենք.
23 տարի շարունակ ամեն անգամ, երբ ուժեղ անձրև է գալիս, Գյումրիչայի գետը վարարում է, պատճառն էլ թերևս այն է, որ գետի հունը չի մաքրվում, այն լի է աղբով։ Ավտոկայանի բանավան մտնելն այնքան էլ հեշտ չէ, հատկապես անձրևից հետո թաղը կարելի ասել ցեխի մեջ թաղված է։ Այստեղ նոր ճրագից են անցկացրել, փողոցները քարուքան դարել ու այդպես թողել հեռացել։ Իդեպ Գյումրիչայի գետն է լցվում նաև քաղաքի ողջ կոյուղին ու ավտոկայանի տնակային բանավանը կարելի ասել իսկական համաճարակի բռնկման օջախ է։
Հիմա եթե երեխեն դուրս գա աղջիկ ջան, կնդակով ուտի խաղա։ Կնդակը կվերցնի ցերկերը, կանալիզացիա որտերով ծվերով տեղտոտ բաց, վարակ, ինպեկտյայի պոն։
Այսպես ամայ ռոպե վարակի բրընգման վտանգի տակ են ապրում ավտոկայանի բանավանի բնակիչները։ Հիշեցնեմ նաև, որ սային տնակային թաղամասն է, որտեղ 4 տարի առաջ այցելել էր Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը, ով և տնակներում բնակվողների պայմանները տեսնելուց հետո զարմացավ, թե ինչպես են մարդիկ այսպես 20 տարի ապրում։ 4 տարի անց պայմաններն ավելի են վատացել, տնակներն ամեն տարի հեղեղվելուց ավելի են քայքայվել։ Ավտոկայանի բանավանից դուրս գանք, ուժեղ կամին էլ երեք քաղաքի գլխավոր հաղթանակի պողոտայում ծառ է տապալել։
Ելանք հարավոր տեսանք ապշելին, ինչպիսի ուժեղ կամին, ծառը կանգնած ամենա 10 սանտի անմուծ հաստության չխտիրը ճարտեց։
Համենայն դեպս արտակարգ իրավիճակների Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունը դեպքերի վերաբերյալը հազանգեր չի ունեցել։
Երեկվա դրությամբ ուժեղ քամու և անձրևից հետո ընդհանրապես ոչ մի հազանգ չունեցել մարզային փրկարարական վարչությունը։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարդը գեղեցիկի մասին է երազում, նույնիսկ ամենաանբարենպաստ պայմաններում դասականի խոսքն էր, որ գեղեցիկը կփրկի աշխարհը։ Մեծ աշխարհի մասին չխոսենք, փաստենք միայն, որ ձգտումը դեպի արվեստ օգնում է նրանց, ովքեր հայտնվել են փշալարով, զինված պահակներով դրսի աշխարից անջատված մի փոքրիկ աշխարհում, որի անունն է քրեակատարողական հիմնարկ, այստեղ էլ ստեղծագործում են։ Հայրենիք կինոթատրոնում կազմակերպված միջոցառման մասին հաղորդում է Հերմինե Մոսինյանը։
Այսօր Հայրենիք կինոթատրոնում վաճառքի էին հանվել Հայաստանի տարբեր քրեակատարողական հիմնարկների 37 դատապարտյալների ձեռքի աշխատանքները։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին հիմնականում փայտից ստեղծագործություններ, նկարներ և ասեղնագործություններ։ Նկարներից մեկի հեղինակը Արայիկը, ով իր պատիժը գրում է Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկում, 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել հայտնի նկարիչների՝ Մինասի և Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործությունները կեղծելու համար։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին գերեցին հատկապես նրա գեղանկարները ու 15,000 դրամով գնեց դրանցից մեկը։ Նախարարը նշեց, որ դատապարտյալների ստեղծագործություններն իրենց թեմատիկայով և գույներով տարբերվում են ազատության մեջ գտնվողների ստեղծագործություններից։
Որտև այստեղ անազատությունը մի փոքր շատ է, այսինքն այդ նկարներում եթե նայեք, դրանք կտեսնեք մի քիչ մութ են, ավելի պայծառ գույներ էի ուզում, ավելի դեպի ապագա, լույս, սրանք կցանկանայի, որ գերիշխող լինեն, որ հույսը չմահանա դատապարտյալի մոտ, որ ինքը իմանա իր կյանքը դրանով չավարտվեց, որ ինքը հայտնվելու է ազատության մեջ, ինքը ստեղծագործելու է, ինքը ապրելու է, ինքը ընտանիք է վերադառնալու, իր կյանքը շարունակելու է, այս թեմաները կցանկանայի, որ գերիշխող լինեին նրանց ստեղծագործությունները։
Դատապարտյալների ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդես վաճառքը կազմակերպել էին արդարադատության նախարարությունն ու աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամը։ Ցուցահանդես վաճառքից գոյացած հասույթը ուղղվելու է դատապարտյալների կարիքները հոգալուն, ասաց աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամի տնօրեն Կարլեն Թորոսյանը։
Դա դատապարտյալների զբաղվածության ապահովումն է, նրանց սոցիալական, մշակութային ոլորտների զարգացմանը նպաստել է։
Նախարարը խոստովանեց, որ այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում խնդիրները քիչ չեն, սկսած շենքային պայմաններից մինչև խցերի գերբեռնվածություն։ Այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկում գրելուց բացի դատապարտյալները նաև այլ զրկանքներ են գրում, ասաց նախարարը։
Մեր քրեակատարողական հիմնարկները իրենք սովետական տիպի են, և անկախության այս 20 տարվա ընթացքում միևնույն է, քրեակատարողական հիմնարկները մի քիչ սովետական հոտ է մնացել, մի քիչ չէ, բավականին մեծ, և այդ փոխելը առաջին հերթին այդ տիպը պետք է փոխել, կան մեր այդ կազարմային տիպի քրեակատարողական հիմնարկներում այն աշխատանքները, այն իմ պատկերացած քրեակատարողական հիմնարկը, որը իրականում կուղի կվերադաս Տիրակի, իմ պատկերացմամբ այս քրեակատարողական հիմնարկներում բավականին դժվար է դիմել. Դրանք առանձին խցային տիպի քրեակատարողական հիմնարկներ են։ Դրանք այն հիմնարկներ են, որտեղ մարդը պիտի զբաղվածություն ունենա, այն հիմնարկներ, որտեղ մարդուն այդ ազատությունից զրկելն է իր ամենամեծ պատիժը, դրանից հետո այլ զրկանքներ ինքը չպետք է ունենա։
Ըստ նախարարի, այս բոլոր բացասական կողմերը հանգեցնում են կրկնահանցագործությունների, և դատապարտյալները ազատության մեջ հայտնվելով հաճախ կարճ ժամանակ անց կրկին հանցանք են գործում։ Այս տարի կառավարությունը 1 միլիարդ դրամ է հատկացրել Արմավիրում քրեակատարողական հիմնարկ կառուցելու համար։ Շինարարությունը կտևի 3 տարի, որից հետո նախարարի համոզմամբ կլուծվի քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածության խնդիրը։
Դա նշանակում է, որ հնարավոր կլինի Արմավիր, Վարդաշեն, Էրեբունի 3 քրեակատարողական հիմնարկ եւ ավելացած Հիվանդանոց քրեակատարող դատապարտյալների Հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկները փակել եւ ունենալ 1 բավականին մեծ քրեակատարողական հիմնարկ եւ Երևանում կունենանք նոր քրեակատարողական հիմնարկ, բացի Արմավիրից, որը մոտ 21,000 քառակուսի մետր է, այսօր այն ծառայում է որպես հիվանդանոց և կվերակառուցվի որպես քրեակատարողական հիմնարկ, և դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ այս տիպի քրեակատարողական հիմնարկներից մենք կարողանանք հրաժարվել։
Նշենք, որ համաներումից հետո դատապարտյալների թիվը նվազել է մոտավորապես 700-ով, 5,300-ից դառնալով շուրջ 4,600։ Հերմինե Մոսինյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի մշակույթի մասին օրերս պաշտոնից ազատվել է Կոմիտասի անվան երաշտանոցի ղեկավարը, ռեկտորի պաշտոնակատարի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը, սոցիալական խնդիրն է հրատապը։
Անցյալ շաբաթ Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջյանը պաշտոնաթող եղավ, և նրա փոխարեն ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակվեց կոնսերվատորիայի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Շահեն Շահինյանը։ Մասնագիտությամբ ջութակահար է, աշխատել է տարբեր նվագախմբերում, հետո ղեկավարել է կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիան, հետո էլ կոնսերվատորիայի տարբեր բաժիններ, և ահա վերջին 3 տարիներին էլ ուսումնական բաժինը, որից հետո էլ դարձել ռեկտորի պաշտոնակատար, այսպիսով ստեղծագործական աշխատանքն աստիճանաբար փոխարինելով վարչական աշխատանքով։ Ռադիոկայանի հաղորդումի ընթացքում Շահեն Շահինյանն ասաց, որ ռեկտորի պաշտոնաթողումից հետո առաջիկա 50 օրերի ընթացքում նոր ռեկտորի ընտրություններ կկանան կոնսերվատորիայում, որի կառավարման խորհրդի 24 անդամներն էլ խորհրդի նախագահի Արմեն Սմբատյանի ղեկավարությամբ կընտրեն կոնսերվատորիայի ապագա ռեկտորին։ Թե ինչ պատճառով հեռացավ կոնսերվատորիայի արդեն նախկին ռեկտոր Սերգեյ Սարաջյանն, ապա Շահեն Շահինյանի խոսքով զուտ առողջական խնդիրների պատճառով։
Ռեկտոր Սարաջյանը հիմնականում իր առողջական վիճակի համար հրաժարվեց ռեկտորի պաշտոնը կրել, նա մինչև 2013 թվականը ըստ ընտրությունների 5 տարվա էր կարող էր պաշտոնավարել,
սակայն առողջական խնդիրները ստիպել են նրան պաշտոնաթող լինել, բայց նա որպես պրոֆեսոր կշարունակի դասավանդել կոնսերվատորիայում, ասաց Շահեն Շահինյանը։ Հարցիս էլ, թե ինքը կառաջադրի թեկնածուն ռեկտորի պաշտոնում, պատասխանեց.
Գիտեք, ես երկրորդ օրն եմ աշխատում, և ես կարծում եմ, որ եթե ես ծանրաբեռնվածությամբ պետք է լինի աշխատանքը, պետք է մտածել բավականին բարդ բան է կառավարելը, այն էլ արվեստի բուհ, այն էլ բուհ, որը որ ընդհանրապես մեր հայ ժողովրդի համար 10 միլիոն հնուց ամբողջ աշխարհի միակ երաշտական բուհն է, այն էլ կրում է Կոմիտասի անունը։ Պետք է լավ վերանայել, լավ հասկանալ, թե դու ինչ պետք է անես, որպեսզի կարողանաս դրանց հետո ապրես հայ ժողովրդի մեջ։
Իսկ ինչ հիմնախնդիրներ կան այսօր կոնսերվատորիայում։
Մեր կոնսերվատորիայի հիմնական խնդիրը այսօր խնդիրը, որը որ կապ չունի մշակույթի հետ, այսինքն աշխատավարձերի խնդիրն է, համարյա թե դա չի կարելի կոչել աշխատավարձ, եթե պրոֆեսորը ստանում է 50,000 դրամ, նա ուղղակի աշխատում է չվարձատրվելով, այսինքն նա ստանում է փող իր գնալ գալու համար, ոչ թե աշխատելու համար, տեղափոխման ծախսա դա։ Բոլորս գիտենք, բոլորս հասկանում ենք, ես ինքս ապրում եմ նույն պայմաններում, և շատ արագ հրատապ, ուղղակի հրատապ կարելի է դնել փրկության ծրագիր։
Բացի որ կոնսերվատորիայում ուսուցման վճարովի համակարգ է գործում, արդյոք դրա շնորհիվ հնարավոր չէ փոքրինչ բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը։
Նույնիսկ ընտանիքների մեջ, եթե մարդ ունի ընտանիք, պետք է լինի էկոնոմիկ ծրագիր։ Խոսքը այսպես է, ասում են, հարուստ մարդը այն չի, որը որ շատ փող է աշխատում, հարուստ մարդը այն է, որը ճիշտ է ծախսում։
Ինչ վերաբերում է ստեղծագործական խնդիրներին, դրանք հակասական են, ասում է Շահեն Շահինյանը։ Մի կողմից շատ լավ երիտասարդ երաշտներ կան, բայց մյուս կողմից նրանցից շատերը հեռանում են Հայաստանից։
Եթե մեր ստեղծագործական կոլեկտիվները չկարողանան այնպես վարչատրել մեր կադրերին, որոնք որ գոնե նման լինի մի քիչ արտասահմանի աշխատանքը, թե ինչպես են վճարում, ուրեմն բնականաբար մեր լավագույն կադրերը կգնան արտ երկիր։ Մի կողմից լավ է, որ մեր կոպիտ ասած մեր արտադրանքը, այսինքն այսպես նայենք, կարող է վաճառվել աշխարհի ամենաառաջատար երկրներում, մշակութային առաջատար երկրներում, այսինքն եվրոպական ամենաբարձր կարգի նվագախմբերում աշխատում են մեր կադրերը, մեր կադրերը կարողանում են աշխատանք գտնել։ Լավը նաև որ մեր կադրերը հոսունություն ունեն դեպի Եվրոպա, բայց մյուս կողմից այդ լավագույն կադրերը երբ որ գնում են, դա այդ պահին էլ լավ, բայց 20-25 տարի հետո դու ինքդ կադր չես ունենա, այսինքն կունենաս միջակ կադրեր, որոնք որ չեն կարողացել գնալ։
Եթե ռեկտոր դառնա, ինչ կանի առաջին հերթին Շահեն Շահինյանը։
Իմ կարծիքով ես, եթե ինձ հաջողվի, որ կոնսերվատորիայում մնան աշխատողները, դուրս գան չաշխատողները, մենք, եթե կոնսերվատորիայում կարողանանք ապահովել ուսանողին լիարժեք դրսևորել իրեն, որ այդպես չի, հիմա ես տեսնում եմ, որ դա այդպես չի, եթե մենք կարողանանք ընդհանուր կոնսերվատորիայի պայմանները, այսինքն շենքային պայմանները մի քիչ բարելավել, եթե մենք կարողանանք հասնենք նրան, որ պրոֆեսորի դասախոսական կազմը եւ ուսանողությունը սիրեն կոնսերվատորիան, սիրեն, ոնց որ մենք էինք սիրում այն ժամանակ, մենք ապրում էինք այս շենքում, ուրեմն ես կհասկանամ, որ ես իմ դերում եմ, իմ դիրքում եմ, եթե ոչ, եւ դա շատ արագ երևում է, շատ արագ, կարող է 2 ամիս հետո երևի արդեն, ուրեմն ես իմ տեղում չեմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։